Mana atbilde būs, bet es to neteikšu. Tā lauzīta angļu valodā pirms gadiem mūs smīdināja un reizē apkaunoja tā laika Nothing Special ministrs. Vēl senāk viens enerģiski gudrais apgalvoja, ka skaistums nāk no iekšām. Līdzīgu šo frāžu kombināciju uzlabotā versijā šodien tautās lais nolēma arī Latvijas prezidents jautāts par došanos uz Krieviju 9. maijā. Man tas lēmums ir bijis visu mūžu iekšā, bet tautai to neteikšu. Aptuveni tāds prezidenta vēstījums, tauta šo pieņemto lēmumu, ko vēl viss kas varotu mainīt, būs lemts uzzināt pašai pēdējai, un tad, kad pienāks kāds mistiskais īstais laiks. Ir jau tautai nērti lasīt ziņas, kurās citāts Bērziņš sajūta kā svešu slimības vēsturi lapojot. Tā vērtē Gunters Meluškāns. Pateikt kaut ko un vienlaikus nepateikt neko arī ir jāprot. Šo Bērziņu prasmi novērtē Mārtiņš Zvaigzne, jo šoreiz prezidents viltībā ir pārspējis pats sevi. Vien brīdi viņš, ko saka kā prezidents, otrā jau kā privāta persona, skat trešajā jau pensionārs. Kā nu kurā brīdī izdevīgāk vērtē citi Twitter lietotāji, Ieva Branta rekomendē, ja Bērziņš uzskata, ka lēmums braukt uz Maskavu ir personīgs, tad lai brauc kā pensionārs Bērziņš, pirms tam atstājot prezidenta amatu. Bet viens gan ir pilnīgi skaidrs, Bērziņš 9. maijā uz Maskavu nebrauks. Viņš lidos ar lidmašīnu, tā ķiķina Didzis Melbiksis. Par laimi Bērziņam un arī Ušakovam, par kuru paaugstinātajām sabiedriskā transporta cenām jau piemirsuši, Twittera galveno tēmu piesavinās šodien deputāts parādnieks ar saviem ierosinājumiem ierobežot abortus. Un dara to itin veiksmīgi, izgriežot pogas pat deputātām kaimiņam vismaz Arvja Villas vērtējumā godpilno Saeimas āksta stafeti cepuru no deputāta kaimiņa ir pārņēmis deputāts parādnieks. Par parādnieku ierosinājumiem sievietes stāvoklī saukt par mātēm, tām, kas domā par abortu, likt iet uz neskaitāmām konsultācijām līdz ņemot arī vecākus. Abortus pielīdzināt slepkavībai visticamāk jau dzirdēts vai lasīt ziņās un nav jābūt pārāk bagātā iztēlē, lai nojaustu, cik diametrāli pretē ir viedokļi Twitterī par šo tēmu. Tētus nevar piespiest maksāt alimentus, bet sievietēm grib aizliegt veikt abortus. Remontēja motoru caur izpūtēju atkal, tā vaicā kāda cita Ieva Brante, un iesaistās asā vārdu apmaiņā ar abortu aizstāvjiem un pretiniekiem. Tāds kā Ieva Brante un citas daudzās sieviešu tiesības izvēlēties aizstāves, sieviešu lietās, kā pats apgalvo zinošais deputāts parādnieks, diagnosticē visai ātri. Viņām ir psiholoģiskas problēmas. Vīriešu sūtība ir darīt sievieti laimīgu, sieviešu uzturēt vīrietī vēlmi realizēt savu sūtību, tā visus Twitterī pamāca un postulē jau minētais deputāts. Likumsakarīgi ir saprātīgi domājušo Twitter lietotāja reakcija, piemēram, Filips naidīgi pieklājīgi apvaicājas deputātam, kas jūs tāds esat, lai norādītu, kāda katram ir sūtība. Un te sākas interesantākais izrādās, tas esot tikai deputāta viedoklis, ko varot pieņemt un varot nepieņemt, katrs varot palikt pie savas nostājas un tad būšot miers mājās. Redz kā, tik tad nav saprotams, parādnieku nostāja var nepieņemt, ja pats parādnieks vēlas pieņemt likumu, kas jāpilda visiem. Par to ķiķina Vents Sīlis, padrot garo diskusiju īs un vienkāršojot tā paša Vents Sīļa vārdiem, sakot, imants parādnieks galu galā palūdz neapmierinātajiem Latvijas pilsoņiem nelīst viņa kā deputāta darīšanās, lai lienot citu, savu deputātu darīšanās. Tāds lūk demokrātijas paraugs, bet principā visi, kur nepiekrīt parādniekam, ir vismaz mazliet psiholoģiski slimi. Ir briesmīgi, ka pa valsti klīst tik daudz abu dzimumu personu ar slepkavnieciskām noslēcēm. Par to abortu diskusijas sakarā iedomājas Viktors Birze, bet vārdotāja ļoti gribētu un vēlētos, lai tiem nedzimušo bērnu aizstāvjiem tikpat ļoti rūpēt arī tie bērni, kuri tomēr piedzimuši. Bet kamēr vieni politiķi vēlas uzspiest savu viedokli, citi ceļ sabiedrisko transporta cenas un par to tiek lamāti, Aivars Lembergs izvēlas šķietami nekļūdīgi veiksmīgāko taktiku – operatīvi sveikt un regulāri mūsu sportists ar visiem panākumiem, piemēram, šonedēļ sestdien bobsleistus. Bet pat tur politiķi pamanās visu sačakarēt. Turpmāk sveicot, tomēr būtu vēlams nesajaukt, kurā valstī tie panākumi gūti un kādā trasē, lai Twitter lietotājiem nav pamats smieties un labot kļūdas, un lai tie paliktu vispār uz pauzes. Twitter apskats rekomendē Lembergam ik pa laikam apsveikt arī bijušā drauga, gulbja dēlu ar panākumiem teniskortos. Gulbis pat zaudējot vienīgo tenisa spēli šodien ir visbiežāk pieminētais latvietis pasaulē, bet to iespējams Lemberga kontu apkalpojušā reklāmas aģentūra ir palaidusi garām. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.